Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონი და სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ტვიტერი არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოძიებას დაეხმარება. იაპონიის პრემიერმა პარლამენტის ქვედა პალატა დაითხოვა. ერემელი თათრების ლიდერს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ცოდნა უფრო ვრცლად მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ქართული პოლიტიკური სპექტრი პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინში საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხის შესახებ დავა გრძელდება. როგორ უნდა ვებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდას? რა გზებით ამის შესახებ ანიჩხიკვაძე ავტორსა და მკვლევარს პიტერ პომერანცევს ესაუბრა. შეძლებთ ინტერვიუს ნაწილი მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, მანამდე კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დღეს სენატის სადაზვერო კომიტეტის წინაშე სოციალურ ქსელ ტვიტერის წარმომადგენლები გამოვლენ. ისინი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევაზე ისაუბრებენ. მსგავსი დახურული შეხვედრა თვის დასაწყისში გაიმართა ფეისბუქის წარმომადგენლებთანაც. ფეისბუქი გამოძიებას იმ 3000-მდე რუსეთთან დაკავშირებული სოციალური და პოლიტიკური რეკლამის შესახებ ინფორმაციას დახპირდა, რომლებიც შეცდომაში შემყვან შინაარსში იცავდა. კომიტეტი ყალბი ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკას იკვლევს, რომელთა სამიზნეც შეერთებული შტატები იყო. ტვიტერის შემთხვევაში გამოძიებას ასევე იკვლევს ეგრეთ წოდებულ ბოტებს, ყალპანგარიშებს, რომლებიც ინფორმაციას ავტომატურად და სწრაფად ავრცელებენ. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატა ფორმალურად დაითხოვა. ამ გადაწყვეტილებამდე სამი დღით ადრე აბემ მოულოდნელად ვადამდელი არჩევნები 22 ოქტომბერს დანიშნა. ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის გაძლიერების ფონზე პრემიერ-მინისტრი იაპონელებში მხარდაჭერის მობილიზებას ცდილობს. ვადამდელ არჩევნებში გამარჯობა აბეს საშუალებას მისცემს ხელისუფლებაში 2021 წლამდე დარჩეს. ყირიმელი თათრების ლიდერი ილმი უმეროვი კი, რომელსაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წინააღმდეგ დაგობისთვის 2 წელი მიუსაჯეს, აცხადებს, რომ განაჩენს გაასაჩივრებს. სიმფეროპოლისის სასამართლოში სასჯელის გამოცხადების შემდეგ უმეროვმა ამერიკის ხმის ჟურნალისტს უთხრა, რომ გამამართლებელი განაჩენის ილუზია არც ჰქონია. ამ საქმეში ყველაფერი ბრალის წაყენებიდან განაჩენის გამოტანამდე არის ყალბი. საქმეში იყო გაყალბებული ნივთმტკიცებები, მომაწერეს განცხადებები, რომლებიც არასდროს გამიკეთებია. 60 წლის უმეროვი, რომელიც პარკინსონის და დიაბეტს ებრძვის, სეპარატიზმის მოწოდების ბრალდებით გაასამართლეს და გამოსასწორებელ კოლონიაში ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 91 წლის ასაკში ჟურნალ Playboy-ის დამფუძნებელი ჰიუ ჰეფნერი გარდაიცვალა. კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ჰეფნერი გუშინ, ლოს-ანჯელესში მდებარე სახლში გარდაიცვალა. ჰეფნერმა ჟურნალი 1953 წელს დააფუძნა. ჟურნალის პირველ ნომერში მოდელისა და მსახიობის მერლინ მონროს შიშველი ფოტოები გამოქვეყნდა. 1960 წლისთვის კი ჟურნალს 7 მილიონზე მეტი ხელმომწერი ჰყავდა. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ფეხბურთის ეროვნული ლიგის გუნდები თავიანთი მოთამაშეების პროტესტს არ აჩერებენ. საუბარია ეროვნული ჰიმნის შესრულების დროს პროტესტის ნიშნად ფეხბურთელების ჩამოხლვაზე. პრეზიდენტის თქმით, გუნდების მფლობელებს მოთამაშეების ეშინიათ. ტრამპი აცხადებს, რომ პროტესტი ლიგის მატჩებზე უნდა აიკრძალოს. ამ თემაზე მან კიდევ ერთხელ ტელეკომპანია ფოქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გუშინი საუბრა. ვფიქრობ, მათ ეშინიათ საკუთარი ფეხბურთელების, რაც ჩემი აზრით ამაზე ზენია, ისინი უფრო მკაცრები უნდა იყვნენ, განაცხადა პრეზიდენტმა. რასობრივი უთანასწორობის გასაპროტესტებლად ლიგის თამაშებზე ფეხბურთელები ჰიმნის შესრულებისას მუხლებზე იჩოქებენ. ქართული ოცნება და დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე დაობენ. ქართული პოლიტიკური სპექტრი პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინშია. ამის თაობაზე ჩვენი სიუჟეტიდან თბილისიდან.
კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც პარლამენტის უფრო კონკრეტულად კი მართველი გუნდის დეპუტატების მიერ ორი მოსმენით მიღებულია, კვლავ პოლიტიკური ვაჭრობის საგანია. ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები ქართული ოცნების წარმომადგენლების რიტორიკის თანახმად გათვალისწინებულია, ყველა სხვა პოლიტიკური მოთამაშე პარლამენტშიც და მის გარეთაც, ასევე არასამთავრობო სექტორი ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს. დღეს 4 საათზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაგეგმილი შეხვედრა მიზნად ისახავდა შექმნილი ვითარებიდან ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნას. პრეზიდენტმა მართველი გუნდი და პოლიტიკური პარტიები საათათფიროდ მიიწვია. შეხვედრაზე ყველა მივიდა გარდა ქართული ოცნებისა. მათ პრეზიდენტთან სათათბიროდ საგანგებო რეჟიმი მოითხოვეს, რაც სხვა პარტიების დასწრების გარეშე კომუნიკაციას გულისხმობდა. 4 საათზე შეხვედრა შედგა. ქართულ ოცნებას პრეზიდენტი, როგორც ჩანს, მოგვიანებით ისეთ ფორმატში შეხვდება, როგორც მათთვის იყო მოსახერხებელი.
კონსტიტუცია ის დოკუმენტი, რომელიც საუკუნეებს უნდა უძლებდეს, მაგრამ დოკუმენტი, რომელმაც თავიდანვე საათებსაც ვერ გაუძლო. იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ვეტო არის არსებული რთული ვითარებიდან გამოსავალი, მე მგონი უკვე თანხდება ყველა. ამას თანხდება კონსტიტუციის მიმღები, ქართული ოცნებაც, პოლიტიკური სპექტრიც. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად უნდა დავიწყოთ მუშაობა იმ თემასთან დაკავშირებით, როგორ გამოვიდეთ ამ რთული ვითარებიდან.
კიდევ ერთი უცნაურობა, რასაც ადგილი აქვს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით, ისაა, რომ ახლა მართველი გუნდიც ითხოვს პრეზიდენტისგან ვეტოს დადებას. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე, აცხადებს.
შევთავაზეთ პრეზიდენტს კონკრეტულად ის, რომ პარლამენტის ხელმძღვანელობისა და ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობის შეთანხმების შესაბამისად გამოიყენოს მან ვეტოს უფლება. საქმე ეხება ორ საკითხს, როგორც მოგახსენებათ, ერთი არის ბონუსის ამოღება ახალი რედაქციიდან და მეორე არის ბლოკების ერთჯერად დატოვება. თუ ამ საკითხს გამოიყენებს პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვით ყველაზე სწორი ნაბიჯი.
ამერიკის ხმა კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარს გიორგი ნონიაშვილს ესაუბრა და სთხოვა განემარტა, თუ რატომ ითხოვს ქართული ოცნება ვეტოს მის მიერ უკვე ორჯერ მიღებულ კონსტიტუციაზე.
იმისათვის, რომ შინაარსობრივი ცვლილებები ჩატარდეს არსებულ კონსტიტუციურ ცვლილების პროექტში, ეს პროექტი უნდა დაავრუნო მეორე მოსმენაზე. მათ ამისურული არ აქვს, ამიტომ კომპრომისის, ასე ვთქვათ, იპოვეს კომპრომისი, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით მათ იქნებათ ცვლილების მსაუბა. საუბარი არა არჩევნების, ანუ პროპორციული არჩევნების ძალაში შესულს თარიღზე, პრინციპში, ძირითად შემთხვევაში. ამიტომ პრეზიდენტს ეუბნებიან შემდეგ, რომ დაადე ვეტო და შემდეგ მოტივირებული შენიშვნებით, როცა უკან დააბრუნებ, ჩვენ ამას გავიზიარებთ. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ საკითხზე არის საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ. და მართული პარტია პრეზიდენტს ეუბნება, რომ აი ამას ახან გავიზიარებთ, მაშინ ასე ვთქვათ, ჯიპში არ დაუდგა პრეზიდენტი დანარჩენ ნაწილებთან დაკავშირებით მართულ პარტიას, საუბარი კონსტიტუციურ ცვლილებებს. ანუ გარკვეულწილად ეს ვეტო იყოს გარიგება როგორც კომპრომისი.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ნინო გოგუაძე აცხადებს.
ქართულმა ოცნებამ თვითონ დაწერა ეს კონსტიტუცია, თვითონ მოიწვია პარლამენტის საგანგებო სხდომები, თავის თავთან თვითონ მიაღწია კონსესუსს, თვითონ დაამტკიცა საკუთარ თავს, თვითონ მოუწყო ვაციები და ეხლა უნდა, რომ ამ პროცესის კრიტიკაც, ანუ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით თვითონ დაწეროს. სხვა არაფერი არ არის ეს, თუ არა ტოტალიტარიზმი.
ვეტოს საკითხზე შეთანხმებისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის პრეზიდენტს ვადა 10 ოქტომბრამდე აქვს. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ვლადიმერ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისი იმიჯის შექმნაზე პოსტსაბჭოთა რუსეთში ახლად აღმოჩენილი პიარ კამპანიის მუშაკები ზრუნავდნენ. ბოლო დროს განსაკუთრებით გაძლიერდა რუსული პროპაგანდა არაერთ ევროპულ ქვეყანაშიც. ამ პროპაგანდამ ამერიკაშიც შეაღწია. რა გზებით უნდა ვებრძოლოთ მას ამ თემებზე? ანი ჩხიკვაძე, ავტორსა და მკვლევარს, პიტერ პომერანცევს ესაუბრა.
Thank you first of all very much for your time.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ იპოვეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. თქვენი წიგნი ცოტა ხნის წინ ითარგმნა ქართულად. წიგნში თქვენ საუბრობთ დეзинფორმაციაზე, პუტინის იმიჯზე და როგორი ეფექტი აქვს ამას ინდივიდუალურ თუ პერსონალურ დონეზე.
Putin? Well, he's sort of a TV hero, you know, when he was
Putin Telegmiria. როდესაც პრემიერ-მინისტრი გახდა, ის არავინ იყო. პირველი, რაც გააკეთა ტელევიზიებზე კონტროლის მოპოვება იყო. ის ტელეპროექტია. მისი პროექტი შეიქმნა ისე, რომ ის სხვადასხვა რამ ყოფილიყო სხვადასხვა ტიპის ადამიანებისთვის. ქალების ხმას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ნასვამი ელცინის მერე ის ახალგაზრდა ლიდერი იყო, რომელსაც ბარბაცის გარეშე გავლა შეეძლო. ეს დიდი წინსვლა იყო. მოხუც ლუშკოვთან შედარებით მას უპირატესობა გააჩნდა. პროპაგანდის ხაზი გადიოდა იმაზე, თუ როგორი ახალგაზრდა და ძლიერი იყო ის და როგორი მოხუცი და ფიზიკურად უძლურები იყვნენ მისი ოპონენტები. ამის შემდეგ მან სამხედრო როლი ითამაშა. პირველი, რაც გააკეთა, ჩეჩნეთში ბრძოლის ველზე სამხედრო უნიფორმაში ჩაცმული ჩავიდა. კიდევ ბევრისთვის ის განგსტერი იყო. ვფიქრობ, არაა სწორი მას განგსტერი დაუზახოთ, ის უფრო უარესია, ის სუკის აგენტია. თუმცა იქცევა როგორც განგსტერი, რადგან იცის, რომ რუსეთში მათ აფასებენ. განგსტერივით დადის, განგსტერივით ლაპარაკობს, განგსტერივით ზის. მას შეეძლო ყველა ამ როლის თამაში.
და ვინ იყო პუტინის იმიჯის შემოქმედი? ხშირად ამ დროს სურკოვზე
საუბრობენ.
პუტინის რეჟიმი ორი ჯგუფის შერწყმა: ძალოვნების და იდეების გამომგონებლების. ხალხი, ვინც მის იმიჯზე, იდეებზე და პიარზე მუშაობს და სუკის ოპერების. რუსეთში 90-იან წლებში პიარში მუშაობა ძალიან პოპულარული იყო და ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ამ გზით მიდიოდა. ერთ-ერთი სურკოვი იყო. სურკოვს სურდა თეატრის რეჟისორი ყოფილიყო, თუმცა არ გამოუვიდა. შემდეგ პიარში გადაინაცვლა და პუტინის საარჩევნო კამპანიაზე მუშაობდა. შემდეგ ტელევიზია და პოლიტიკური პარტიები ჩაიბარა. მისი როლი მნიშვნელოვანი იყო პუტინის ხატის შექმნაში, თუმცა ამაზე სხვებიც მუშაობდნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა არის რუსული პროპაგანდის მთავარი მესიჯი?
თავარი მესიჯები არ არის, ეს ინფორმაციის ინსტრუმენტად ქცევა.
არ ცდილობენ საკუთარი მესიჯის ადრესატზე მორგებას?
ინფორმაციას უნდა ჰქონდეს ეფექტი, ხალხი შეაშინოს, ერთგულება მოისყიდოს, გამოიწვიოს უთანხმოება. ინფორმაციას არ აქვს იდეოლოგიური თუ ინტელექტუალური ღირებულება. თავარი მიზანი რაიმეს შექმნა. მას შეუძლია აიღოს და გამოიყენოს იდეოლოგია, მაგალითად გამოიყენოს ნეოფაშისტები თუ ევრაზიონისტები, როცა საჭიროა, თუმცა ეს უბრალოდ საშუალებაა და თავად ცალკე აღებული უშინაარსოა.
And does it differ?
როგორ ფიქრობთ, განსხვავდება რუსული პროპაგანდა დასავლეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში?
იდეების ნაწილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად უკრაინაში და საქართველოში იქნა გამოცდილი. ეს იყო კიბერშეტევები, ლიდერებისთვის ფსიქოლოგიურად ძირის გამოთხრა, დიასპორის გამოყენება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ალბათ ქართველებს ახსოვთ, რომ პუტინი ახლა არ გამხდარა იმპერიალისტი. 90-იანების დასაწყისში რუსეთს უკვე ჰქონდა იმპერიალისტური მისწრაფებები. მოხდა ომები დნესტრისპირეთში, აფხაზეთში. იდეა, რომ რუსეთმა შეწყვიტა სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევა, ალბათ მხოლოდ 5 დღეს გაგრძელდა. ისინი ამას სულ აკეთებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ნორმალურია. მათ უბრალოდ არ ჰქონდათ რესურსები და საჭირო ენერგია. განსხვავება იმაშია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მათ შეუძლიათ ემოციურ დონეზე მანიპულირება. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიყავ, სათხილამურო კურორტზე, სადაც ყველა სასტუმროში და რესტორანში რუსული სამთავრობო არხები იყო ჩართული. გამიკვირდა, ვიკითხე, თქვენთან ხომ რუსეთი შემოიჭრა ცოტა ხნის წინ? მათი პასუხი იყო: ჩვენ ახალ ამბებს არ ვუყურებთ, მაგრამ შოუები მოგწონს. ეს იმპერიული ინსტინქტის ნაწილია და სანამ ეს არ დაირღვევა, ვფიქრობ, ცვლილება არ მოხდება.
და როგორ განსხვავდება რუსეთის ახლანდელი დეზინფორმაციის კამპანია საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისგან?
დღეს სიტუაცია მთლიანად შეიცვალა. გეგმიური და კონტროლის სისტემისგან განსხვავებით, როდესაც ყველაფერი ორი ან სამი ადამიანის მიერ წყდებოდა და მართვის სტრუქტურა ნათელი იყო, ახლა ქსელური სისტემა გვაქვს. არის ბევრი არაკონტროლირებული საქმიანობა. ჰაკერები იქნება თუ სხვა რამ, რომლებიც დროებით ერთვებიან თამაშში. საქმის ნაწილი არაპირდაპირ კეთდება და რთულია ცენტრის მონახვა. კრემში და მის გარშემო ბევრი მოქმედი პირია, რომელიც საკუთარი ინტერესების შესაბამის საინფორმაციო ომს წარმართავს. ეს უფრო იმპროვიზაცია, ვიდრე ცენტრალური დაგეგმილი სისტემა. ის, რაც ცივი ომის დროს მაშინდელი პროპაგანდის წინააღმდეგ მუშაობდა, დღეს აღარ იმუშავებს. მაშინ შეგეძლო შეგემოწმებინა ფაქტები, გესაუბრა შეთქმულების თეორიებზე მედიასთან. ამის კეთება ისევ შეუძლია სახელმწიფო დეპარტამენტს და ვაშინგტონ პოსტის ან ნიუ-იორკ ტაიმსის დაყოლიება, თუმცა ეს არაფერში არ დაგვეხმარება. ვინაიდან რეალური პრობლემა მედიის დანაწევრებაა. მედია ლანდშაფტი ისე შეიცვალა, რომ ის გადაწყვეტის გზები, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, განსხვავებული უნდა იყოს. მსოფლიო შეიცვალა რეალურად.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს პირველ 15-იან რადიო გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს ტევე პირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com, შემოგვერთეთ ფეისბუქსა და ტვიტერზე. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენთვის ხმის ოპერატორი ჯოზეფ გილი, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობს. დაუბრუნდებით ეთერში 2 საათში დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.